Radio Europa Libera.
A fost ora 21. Bună seara, la microfon Ileana Giurchiscu. După buletinul de știri al Europei Libere, vă invităm să ascultați o ediție reactualizată a programului de seară al postului nostru de Radio Europa Libera. Dar mai întâi știrile. Biroul permanent al Parlamentului, reunit în prima ședință din acest an, a propus ca alegerile generale să aibă loc duminică 5 aprilie. Hotărârea urmează să fie adoptată în cadrul primei ședințe plenare, precizează serviciul de presă al Parlamentului. Președintele Vladimir Voronin a criticat din nou atitudinea de frate mai mare pe care consideră el o ia România față de Republica Moldova și a respins oferta ca România să fie avocatul Moldovei în eforturile de integrare în Uniunea Europeană. Dialogul nostru cu Bucureștiul va continua imediat ce va deveni echitabil, a precizat președintele într-o conferință Moscova-Chișinău, organizată de RIA Novosti. Scopul conferinței era de a prezenta prioritățile Moldovei la președinția CSI. Voronin a criticat și ineficiența Guam în timpul crizei gazelor, arătând că pentru moment Republica Moldova își continuă normal cooperarea cu Gazprom, fără să caute o diversificare a surselor energetice. O posibilă racordare a țării la gazoductul european Nabucco, ce ar urma să treacă prin România, a fost calificată de Voronin drept nerealistă. La Budapesta a avut loc conferința internațională dedicată proiectului gazoductului european Nabucco, gândit să aducă gaze naturale din Asia Centrală via Turcia în țările Uniunii Europene, fără a trece prin Rusia și Ucraina. La conferință au fost prezente țările care ar urma să participe la proiect, posibile țări furnizoare de gaze naturale și reprezentanții Comisiei Europene. Toți participanții s-au declarat hotărâți să continue acest proiect. Cu toate acestea, Nabucco nu are încă o finanțare sigură și nici furnizori siguri de gaze. Uniunea Europeană ar putea finanța modernizarea sistemului de gazoducte din Ucraina pentru a asigura un flux constant, a declarat la Kiev președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, la o conferință de presă cu președintele ucrainean Iușenko. 500.000 de ruși și-au pierdut locurile de muncă în decembrie. A scăzut nivelul salariilor și volumul investițiilor, trei fenomene care indică seriozitatea crizei economice cu care se confruntă Rusia. Rata șomajului a ajuns la 7,7%, relatează agenția Interfax, bazându-se pe cifre oficiale. Se așteaptă ca guvernul Putin să anunțe un plan suplimentar de redresare economică în valoare de 27 de miliarde de dolari, sumă care se va adăuga celor 200 de miliarde de dolari prevăzute în primul plan anticriză. Președinții Statelor Unite și Rusiei, Barack Obama și Dmitri Medvedev, au căzut de acord în cursul unei convorbiri telefonice că trebuie oprită deteriorarea relațiilor bilaterale. Potrivit Ministerului de Externe rus, cei doi s-ar putea întâlni în aprilie cu ocazia unei reuniuni internaționale organizată la Londra. La Moscova, cei peste 700 de membri, clericii laici ai Sinodului Bisericii Ortodoxe Ruse, au votat deja pentru noul patriarh. Rezultatul este însă așteptat mai târziu. Până la sfârșit, în cursă rămăseseră numai doi candidați, mitropolitul Kiril al Smolenskului și Kaliningradului, care a asigurat interimatul la conducerea bisericii și despre care se spune că ar fi și preferatul Kremlinului, și mitropolitul Climent de Kaluga și Borovsk. Rusia a cerut Georgiei să-i predea un militar care ar fi fost capturat de forțele georgiene în Oseția de Sud. Autoritățile de la Tbilisi afirmă însă că militarul ar fi cerut azil în Georgia, pentru că nu mai suporta condițiile îngrozitoare din armata rusă. Acestea au fost știrile la Radio Europa Liberă și acum vă invităm să ascultați o ediție reactualizată a programului de seară al postului nostru de radio Europa Liberă.
La microfon Mircea Țicudean
și Ileana Giurchescu.
Bun găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. La nicio săptămână de la vizita noului ministru român de externe, președintele Voronin se supără din nou pe București.
Noi suntem pentru astăzi, poftim. Eu vreau astăzi, eu sunt gata astăzi, semnez imediat. Unde-i partea română? Aduceți partea română în pace.
Ministrul Igor Dodon nu se teme de criza economică globală.
În opinia noastră, în anul 2009, chiar pe fondul problemelor în regiune, Republica Moldova va fi înregistrată creșterea exporturilor.
Și o organizație pentru drepturile omului spune că legile moldovenești sunt bune, dar poliția nu le respectă. Săptămâna trecută, la Chișinău, ministrii de externe moldovean și român au anunțat că anul acesta relațiile bilaterale se vor dezvolta și limpezi. Andrei Stratan și Cristian Diaconescu au mai spus, printre altele, că se vor semna în curând două tratate importante pentru cele două țări. Astăzi însă, președintele Vladimir Voronin s-a plâns că România trage în continuare de timp în chestiunea tratatelor. Detaliere Viorica Zaharia.
Președintele Vladimir Voronin a declarat astăzi, după ședința Comisiei pentru Integrare Europeană, că este mulțumit de relațiile Moldovei cu România, mai ales pe segmentul economic. În același timp, el a acuzat Bucureștiul că ar tărăgâna semnarea două tratate cu Republica Moldova.
Acele două momente care România le tărăgânează, acordul de bază cu România și acordul de frontiere, e clar că influențează mult la aceste relații și s-ar deschide mai multe priorități. Și pentru partea Moldova și pentru partea română. Noi suntem pentru. Astăzi, poftim. Eu vreau astăzi. Eu sunt gata astăzi să semnez imediat. Unde e partea română? Aduceți partea română în pace.
Despre necesitatea semnării celor două acorduri la Chișinău se discută din anul 2000, când a și fost parafat un text de acord politic de bază ce urma să fie semnat. Însă pentru că Chișinăul a introdus unilateral după parafare câteva prevederi, acordul așa și nu a fost semnat. La anumite etape, semnarea tratatului politic de bază s-a împotmolit din cauza insistenței Chișinăului pe noțiunile de limbă moldovenească și minoritate românească în Moldova. Eugen Revenco, director de programe la Asociația de Politică Externă, spune că aceste noțiuni au fost eliminate între timp din textul tratatului, dar că totuși niciuna din părți nu manifestă prea mare voință să-l semneze.
Președintele Voronin de mult dorește un asemenea tratat, doar că nu reușește să convingă guvernul de la București că și Bucureștiul are nevoie acest tratat. Este vorba de a stabili un cadru juridic foarte clar cum merg lucrurile mai departe, cum are loc colaborarea, cum poate fi aprofundată și în control merg ambele state. Dar aici este vorba numai despre dorința Chișinăului, ar trebui și România multe lecții să învețe în relația cu Chișinăul. Poate învăța chiar și de vecinii săi, de la aceiași Ungarii, de la aceiași terabaltici, cum să construiască o relație durabilă. Poate învăța de la polonezi, cum să construiască o relație strategică cu vecinii săi, cu Lituania, cu care a avut cândva niște disensiuni teritoriale.
Cât privește tratatul cu privire la frontiera dintre Republica Moldova și România, el este necesar, potrivit lui Eugen Revenco, pentru modernizarea tratatului în vigoare acum între părți, încheiat în 1961 între Uniunea Sovietică și Republica Socialistă România. Expertul spune că nu ar exista probleme de principiu între părți legate de semnarea unui asemenea tratat.
Probleme de principiu nu există, deoarece frontiera există pe teren. Ambele părți nu încearcă să schimbe cursul râului Prut, folosesc până în prezent aceleași hărți și același regim de interacțiune la frontieră și, deci, obstacolul evident că nu, este doar o reavoință.
A conchis Eugen Revenco. În cursul vizitei de săptămâna trecută la Chișinău, ministrul de externe al României, Cristian Diaconescu, a declarat că grupurile de experți din ambele state au definitivat proiectele de acorduri ce urmează a fi încheiate între Chișinău și București și că pe parcursul anului ele vor fi semnate. Viorica Zaharia, Radio Europa Libera.
Aici Radio Europa Liberă. Ne puteți asculta în fiecare dimineață, de luni până vineri, la ora 7, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova. La ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 68,48 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 67,46 MHz la Iedineț. La ora 21 difuzăm o ediție actualizată a emisiunii de seară pe frecvențele posturilor de radio Retro FM la Chișinău și Albena la Taraclia. Toate frecvențele și orele de difuzare pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org.
Ministrul Economiei Igor Dodon a făcut astăzi bilanțul anului 2008, despre care a spus că pe plan economic a fost unul bun pentru Republica Moldova. Detalii de la Radu Benea.
Rezultatul cel mai important al anului economic 2008 ar fi, potrivit ministrului Dodon, menținerea stabilității macroeconomice, în ciuda recesiunii globale și a problemelor majore cu care se confruntă partenerii regionale ai Moldovei.
În opinia noastră, pentru anul 2008, produsul intern brut în Republica Moldova, care va fi cunoscut cifra, cred că în primele două săptămâni ale lunii februarie, va fi de circa 6,5%. Amintesc că în trimestrul 3 anul 2008 a fost cea mai mare creștere a produsului intern brut în Moldova de 10,8%. Un rezultat evident al Republicii Republicii Moldova pentru anul precedent este inflația de 7,3%.
Ministrul Economiei Igor Dodon crede că nu există motive de îngrijorare pentru anul acesta. Adevărat că prognozele sunt mai modeste, o creștere economică de numai 3,5% și o rată a inflației de 8,6%.
În ceea ce ține de indicatorii importuri și exporturi, lucrul ăsta trebuie să-l spunem sincer, trebuie să-l spunem conștient. Acel ritm care a fost prognozat pentru anul 2009 de 16-15, de fapt au fost două cifre de 19 și 20, de procente a creșterii importurilor, exporturilor, este o prognoză optimistă la această etapă. Însă, în opinia noastră, în anul 2009, chiar pe fondul problemelor în regiune, Republica Moldova va fi înregistrate creșterea exporturilor. Lucrul ăsta este important.
Din cauza conjuncturii nefavorabile în 2009, pentru câteva luni probabil vor fi suspendate privatizările, a spus ministrul, dar investițiile străine, crede el, ar putea să rămână la nivelul anului trecut de aproximativ 600 de milioane de dolari. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Înarmat cu datele prezentate chiar astăzi de ministrul Igor Dodon, corespondentul nostru Radu Benea a stat de vorbă la Chișinău despre cauzele și efectele crizei economice globale cu analistul economic Iurie Gotișan.
Criza financiară înseamnă de fapt lipsă de bani. Totul a început în august 2007 în Statele Unite, când a colapsat sistemul creditelor ipotecare. În acea perioadă, volumul creditelor pentru locuințe a crescut fulminant, acesta fiind susținut de niște scheme complicate de intermediari. Drept urmare, a crescut și prețul locuințelor. Multă lume până la urmă n-a putut să-și achite ratele de credit, ceea ce a însemnat într-un final că băncile n-au mai putut să-și recupereze banii. Așa s-a intrat în criză financiară. O criză de bani lichizi. Și cum sistemul financiar american este unul din cele mai influente din lume, această criză s-a extins și peste ocean. În lumea financiară actualmente este vehiculată o asemenea metaforă, când New Yorkul răcește, Londra strănută.
Ce legătură are criza financiară cu criza economică care a urmat-o? De ce se închid întreprinderile? De ce crește rata șomajului?
Se poate spune că banii sunt sângele sistemului economic a unei țări. De aceea, în mod inevitabil și logic, criza financiară a degenerat într-o criză economică de proporții, care în cele din urmă a afectat mai mult sau mai puțin o bună parte din economiile lumii. De simplu, dacă nu sunt suficienți bani, nu sunt investiții în economie. Întreprinderile nu se pot dezvolta, este afectată activitatea de producție, respectiv acestea nu au suficienți bani pentru a-și plăti angajații. Și asta în cele din urmă duce la disponibilizări masive de personal, ceea ce face să crească masiv rata șomajului.
Cât de expusă este Republica Moldova efectelor negative ale crizei financiare și economice globale?
Deocamdată, Moldova este mai puțin expusă efectelor crizei financiare, pentru că nu este atât de strâns legată sau conectată de sistemul financiar internațional. Dar economia se pare că deja are de suferit.
Analistul economic Iurie Gotișan în dialog cu colegul nostru Radu Benea.
Aici Radio Europa Liberă.
Criza dintre Rusia și Ucraina, care a lăsat aproape 20 de țări europene fără gaze la începutul anului, a readus în actualitate problema diversificării surselor energetice. De ani de zile, Uniunea Europeană vorbește despre proiectul Nabucco, un gazoduct de 3300 de kilometri care ar urma să alimenteze țările Uniunii cu gaze din Asia Centrală, trecând prin Turcia și evitând Rusia și Ucraina. Numai că proiectul nu are încă o finanțare sigură și nici surse suficiente de gaze naturale. Acestea sunt subiectele discutate astăzi la Budapesta, unde are loc conferința internațională pe tema proiectului Nabucco. Premierul ceh Topolánek, al cărui țară deține președinția Uniunii Europene, a avertizat că războiul gazelor a mărit atractivitatea unor proiecte care ar putea îngropa Nabucco.
The crisis has brought arguments in favor of the construction.
Este vorba despre proiectele Nord și South Stream, ambele proiecte rusești, care ocolesc Ucraina și sunt într-un stadiu avansat de realizare sau planificare. Gazoductul ar urma să livreze circa 30 de miliarde de metri cubi de gaze pe an țărilor din Uniunea Europeană, ceea ce nu acoperă nici 10% din consumul acestora. Valoarea proiectului este în acest context mai degrabă simbolică, detașarea de Rusia. Costul proiectului Nabucco nu este însă deloc simbolic. Estimat inițial la 4,4 miliarde de dolari, gazoductul va costa în jur de 10 miliarde de dolari, se estimează astăzi. La Budapesta se află oficialități din țările participante la Nabucco, și anume România, Bulgaria, Turcia, Ungaria, Austria și Germania. În alte oficialități ale Uniunii Europene, președinții celor două bănci europene pentru dezvoltare și pentru investiții, precum și delegații oficiale din țări care ar putea fi potențial furnizori de gaze, Kazakhstan, Azerbaijan, Irak, Turkmenistan și Egiptul. Iranul nu este prezent.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Președintele Statelor Unite, Barack Obama, se bucură de mare popularitate, atât în țară cât și în străinătate. Poate să convertească el această popularitate în acțiuni care să servească anumite cauze? Este întrebarea pe care am pus-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Într-un editorial apărut în cotidianul Washington Post, se arată că popularitatea lui Barack Obama este la cote ridicate, dar că încep să apară fisuri. Unele previzibile la adversari ai Americii, Hugo Chavez în Venezuela, de exemplu, altele însă în rândurile unor aliați. Ministrul Apărării al Franței a părut să respingă ideea trimiterii de efective militare suplimentare în Afganistan la doar o zi după inaugurarea lui Obama. Cancelarul german, Merkel, s-a pronunțat pentru un acord internațional asupra principiului că, citez, nicio țară nu poate rezolva de una singură problemele lumii. Presa de stat din China a cenzurat referirile președintelui american la persecuții împotriva disidenților. Un proeminent prinț saudit a condiționat menținerea bunelor relații de o nouă politică americană în conflictul israeliano-palestinian. Și în Israel, oficialități au rezerve față de intenția administrației Obama de a deschide un dialog cu Iranul. În Europa Occidentală, arată editorialul din Washington Post, peste 3/4 din cei intervievați cred că Barack Obama va avea un impact pozitiv asupra relațiilor internaționale. Dar cu excepția Spaniei, majoritatea populațiilor se opun trimiterii de trupe suplimentare în Afganistan. Doar 13% dintre germani și 10% dintre francezi cred că lupta împotriva terorismului trebuie să fie o prioritate a noii administrații de la Washington, în timp ce cifra în America este de 45%. Președintele Obama este apreciat pentru decizia de a închide baza de detenție de la Guantanamo Bay, dar are acum nevoie să-și folosească capitalul de simpatie pentru a obține lucruri relativ complicate, mărirea efectivelor internaționale în Afganistan, întărirea sancțiunilor europene împotriva Iranului, sprijin arab împotriva grupărilor radicale Hamas și Hezbollah, precum și concesii făcute palestinienilor de către Israel. Editorialul arată că președintele Barack Obama va trebui să comunice lumii că îmbunătățirea relațiilor cu America nu se poate realiza exclusiv pe seama înlocuirii politicilor predecesorului lui. În fond, conchide editorialul, Obama este acum mai popular decât sunt mulți lideri europeni și latinoamericani în propriile lor țări. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Câteva recente incidente petrecute la mai multe competiții sportive în care se confruntau sportivii din fosta Iugoslavie au trezit îngrijorări printre analiștii politici occidentali. Să fie Balcanii din nou cuprinși de un val de intoleranță? Bun cunoscător al regiunii, Nena Peić este unul dintre cei care crede că a venit vremea pentru popoarele din regiune să treacă la dialog și să abandoneze monologul naționalist. Un rezumat al acestui comentariu de la Oana Serafim.
Un campionat mondial de handbal desfășurat în localitatea croată Zadar și de unde au dispărut brusc într-o dimineață toate steagurile țărilor aflate în competiție, două meciuri de tenis în Australia în care se confruntau un sârb și un croat sau un sârb și un nativ bosniac reprezentând Australia și care s-au încheiat cu mese și scaune rupte și injuri la adresa jucătorilor, aceste incidente au ceva în comun, crede Nenad Peić. Anume că rănile istoriei se vindecă greu în frământata regiune a Balcanilor. Sigur că în localitatea Zadar, mulți croați ar privi cu nepăsare și ca pe un gest de normalitate să vadă fluturând steagul Serbiei împreună cu cel al Croației sau Bosniei pentru un campionat sportiv. Sigur, sportivii care se confruntau pe terenul din Australia au rămas interziși, auzind ce se strigă din tribune și au condamnat imediat violențele produse. Sigur, reamintește directorul regional al Europei Libere, au trecut 600 de ani de la bătălia de la Kosovopolie, 60 de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial și chiar 15 de la războaiele din Balcani. Dar pentru mulți oameni în regiune este greu de înțeles că timpul scurs înseamnă și o posibilitate de distanțare, de analiză critică. În Balcani, spune Nenad Page, oamenii nu au deprins încă dialogul. Ei continuă să monologheze. Dialogul înseamnă deschidere spre a auzi și un alt punct de vedere decât al tău. Și răspunsul față de o opinie diferită nu trebuie să fie neapărat o injurie. Și recentele incidente din Australia sau comentariile de pe site-ul în limba engleză al postului nostru de radio venite de la sârbi, croați și bosniaci din toate colțurile lumii arată acest lucru. De exemplu, amintește expertul, Serviciul Sud-Slavic al Europei Libere a încercat să organizeze un dialog online cu faimosul Goran Bregovic și a deschis calea către întrebări și comentarii de la cititori, întrebări la care artistul să răspundă ulterior. Prea multe dintre aceste comentarii erau însă imposibil de reprodus, încălcând toate normele deontologice. Și atunci, Goran Bregovic a renunțat să participe la această discuție. De această incapacitate a Balcanilor profită liderii politici din regiune, pentru care întotdeauna ei au dreptate și ceilalți greșesc. Om avea și noi problemele noastre, spun unii dintre cei mai moderați politicieni, dar ale celorlalți sunt mult mai grave. Împărțirea societății și a lumii, în ai noștri și ai lor, duce la ideea că păcatele noastre sunt victorii eroice, în timp ce ale lor sunt crime de neiertat. Liderii din Balcani, școala, mediile de informare, familia, nimeni nu le-a spus în mod convingător oamenilor că războaiele din regiune au luat sfârșit. Primul semn al războaielor în Balcani îl constituie războiul cuvintelor. Și dacă războiul cuvintelor continuă, ba chiar se intensifică, ar putea să fie oare conflictele sângeroase prea îndepărtate? Se întreabă în finalul comentariului său Nenad Page, expert în Balcani.
Aici Radio Europa Liberă.
Legile nu sunt rele, dar nu se aplică. Această plângere se aude aproape de fiecare dată când apărătorii drepturilor omului analizează starea libertăților civile în Moldova. Elena Moldoveanu își începe relatarea pe tema unui nou studiu despre dreptul la întrunire cu mărturia unui activist care spune că acest drept i-a fost îngrădit.
В руках есть жалобы, которые были одна направлена генеральному прокуратуре господину Бурбуля, вторая направлена министру внутренних дел господину Попову.
Евгений Голощапов de la Amnesty International spune că a înaintat plângeri Procuraturii Generale și Ministerului de Interne după ce, cu o lună în urmă, mai multe organizații neguvernamentale din Moldova au fost împiedicate de polițiști să desfășoare o manifestație în susținerea libertății întrunirilor.
Legea permite!
Participanții la acea manifestație purtau măști de purcei și măgari, sugerând nemulțumirea lor față de interzicerea unei alte acțiuni publice de către poliție, când un cetățean a încercat să protesteze împreună cu un măgar și un purcel, deghizați în polițist și procuror. Polițiștii au rupt însă pancarde, i-au târât pe jos pe unii protestatari, iar unul dintre șefii de direcție de la Ministerul de Interne, Petru Corduneanu, i-a insultat pe protestatari.
Niște râsuri lepădători a societății curg cu sărbători religioase de iarnă. Asta e problematica. Rămășița societății.
Nici la Ministerul de Interne, nici la Procuratura Generală nu am reușit să aflăm dacă polițiștii care au împiedicat desfășurarea acestei acțiuni au fost sancționați. Studiul făcut astăzi public descrie mai multe cazuri de încălcare a dreptului la întrunire în Moldova. Unul dintre autori, Alexandru Postică, de la organizația Promolex, spune că de 9 luni Moldova are o lege nouă a întrunirilor destul de bună, dar care nu se aplică pe deplin.
Cea mai mare problemă la momentul actual este intervenția nejustificată a poliției. Deci ce ține de intervenția primăriilor acestea nu există deoarece sistemul de notificare.
La rândul său, Sergio Ostav de la Credo consideră că în anul acesta, un an electoral, dreptul la întrunire ar putea fi încălcat mai des. Însă Evgeni Goloșceapov amintește că autoritățile au obligația să respecte drepturile omului, indiferent dacă Moldova intră sau nu în campanie electorală.
Власти обязаны соблюдать права человека всегда, независимо от того,
Autorii studiului recomandă autorităților să faciliteze accesul cetățenilor la informația cu privire la întrunirile preconizate, astfel încât oamenii să poată participa activ la ele, iar procuratura să se autosesizeze și să-i sancționeze pe polițiștii zeloși care împiedică astfel de acțiuni. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
La Centrul Cultural Odeon din Chișinău se apropie de sfârșit festivalul de o săptămână al filmului din Cehia. Printre spectatorii de până acum s-a numărat și corespondentul nostru Dumitru Crudu, care a apucat să vadă și pelicula Ani buni pe apa Sâmbetei.
Filmul Ani buni pe apa Sâmbetei, după romanul scriitorului ceh Mihail Vivek, începe în timpul Revoluției de la Praga și acoperă întreaga epocă socialistă, inclusiv falimentul comunismului. Debutul filmului stă sub semnul coliviei de papagali, care sugerează atmosfera de gheață din perioada comunistă. În timp ce armata sovietică ocupa Praga, unul dintre personaje lipește anunțuri în oraș oferind recompense grase celui care îi va găsi papagalii. Dar păsările vorbitoare sunt pierdute cu totul, în schimb colivia e goală, sugerând că ar putea fi ocupată chiar de proprietarii papagalilor, ceea ce și se întâmplă cu o mare parte dintre cetățenii Cehoslovaciei socialiste, aceștia devenind niște papagali dresați de ideologii Partidului Comunist. Pentru că voia să scape din fața tancurilor ideologiei roșii, un tânăr inginer se refugiază în provincie. Dar în provincie descoperă o atmosferă și mai terifiantă, unde omul are valoare doar în măsura afilierei sale la Partidul Comunist și nu pentru că ar fi un bun profesionist. Pentru că a refuzat să se înregimenteze, inginerul din film nu este lăsat să meargă în Germania Occidentală, nu îi se dă o locuință și este luat în vizor de autorități. Iar după o vizită la un disident, este chemat de securitate până când înnebunește. Practic, filmul urmărește pas cu pas felul cum un om este transformat într-o cârpă de către sistemul comunist. Autoritățile comuniste renunță să-l mai hărțuiască doar după ce înnebunește. Sugestiv e că inginerul din film își recapătă luciditatea odată cu prăbușirea comunismului. Dincolo de fabula sa realistă, filmul mai e și o alegorie tulburătoare despre felul în care tăvălugul istoriei a mutilat destine umane, dar și despre modul în care unii oameni au putut rezista în fața terorii roșii. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa de la București ne spune ca în fiecare seară Tania Radu.
Ediția electronică a ziarului Adevărul rezumă cele spuse de președintele Traian Băsescu aseară pe postul național de televiziune în legătură cu viitoarele alegeri din Republica Moldova. Chișinăul ar trebui să organizeze alegeri corecte pentru a nu-și rata șansele la Uniunea Europeană. Șansa ar consta în semnarea unui acord de asociere cu Uniunea, pentru care România a pledat activ și a obținut sprijinul președinției franceze în a doua jumătate a anului trecut, a spus Traian Băsescu. Adevărul amintește de asemenea că puterea de la Chișinău e adesea acuzată de presiuni asupra presei și de hărțuirea unor partide de opoziție. Este adăugată și declarația liderului moldovean Vladimir Voronin că nu va ieși din politică la încheierea apropiată a celui de-al doilea mandat, ci va rămâne parlamentar. Citând experți de la Chișinău, în articol apare și observația că, la cârma țării fiind, Voronin a făcut să pălească natura parlamentară a Republicii Moldova, dar că, în schimb, în postura de parlamentar, ar muta probabil centrul de greutate, conform Constituției, în Parlament. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Luba Lupașcu, redactor șef al revistei Mireasa.
Pentru că e criză și toată lumea vorbește de criză, în numărul acesta a revistei Mireasa venim cu niște soluții. Cum să economisească mirii și miresele noastre la propria nuntă? Venim cu o soluție americană, una englezească, dar și moldovenească. Le vorbim mireselor despre o nuntă stilată în plină iarnă, despre cum să alegi corect locația nunții, despre un leac de sărbători, mai bine zis de după sărbători. Mai vedeți în revista noastră de ce își dorește Adrianu Ursu o nuntă mică, de ce crede Costi Burlacu și Corina Țepeș că nunta e un ritual și nici cum circ sau comedie. Avem foarte multe adrese de locații, formații, servicii foto-video, pagini de vis împlinit, niște povești de dragoste inedite. Una dintre acestea este a unei fete din Moldova care s-a căsătorit cu un pilot american. Vedeți cum a fost nunta lor și mă lipsiți-vă!
A fost Luba Lupașcu, redactor șef al revistei Mireasa. Emisiunea noastră se apropie de final, recapitulăm știrile principale. Președintele Voronin s-a plâns din nou că România tergiversează semnarea tratatului de bază și tratează Republica Moldova ca pe un frate mai mare, iar ministrul Igor Dodon a anticipat că economia moldoveană va crește și anul acesta în ciuda crizei economice globale. Aici se încheie o nouă ediție de seară a emisiunii noastre. Vă mulțumesc pentru atenție, Ileana Giurchescu și Mircea Țipodeanu.